κυρία Καλυψογούλα. Τι κάνετε, καλημέρα σας, πώς είστε?
Καλημέρα κυρία Ρενιάρη, καλημέρα κύριε Πετλάρη.
Γεια σας κυρία Καλά,
μπήκαμε στην τελική ευθεία. Είναι η αρχή της τελευταίας εβδομάδας.
Πώς σας έχει φανεί έως τώρα, έτσι, σε προσωπικό επίπεδο την κάνω την ερώτηση, γιατί είναι καινούριο αυτό το πεδίο για σας.
Είναι αυτό που υπόθηκε από άλλο μετερίσμα, βέβαια, έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά πρέπει να πω, γιατί είναι όλη αυτή η επαφή με τον κόσμο, η επικοινωνία, βέβαια σε ένα, εντάξει, πολλαπλασιασμένα, είναι όλη η Ελλάδα. Μου άρεσε όλο αυτό το ότι βρέθηκα και σε κάποια σημεία, εντάξει, των πραγμάτων σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια θα έπρεπε να το έχουμε κάνει, αλλά δεν το έχουμε κάνει, να επισκεφτούμε όλα τα μέρη, ενώ εκτός πολιτικής. Αλλά μου άρεσε αυτή η επαφή με τον κόσμο, η συζήτηση, αγωνίες, πράγματα τα οποία δεν τα διαπιστώνεις μόνο μέσα από παρουσιάσεις που μπορούν να γίνονται ή από μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι κουραστικό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον.
Τι συζητάτε περισσότερο, γιατί στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα συζητάμε τα θέματα έτσι, τα εσωτερικής πολιτικής δισογραφίας περισσότερο.
Ναι.
Με τον κόσμο τι σας ρωτάνε και τι συζητάτε αλήθεια?
Κοιτάξτε, εκείνο που για μένα είναι πολύ σπουδαίο είναι, γιατί βρίσκω στις συναντήσεις μου αυτές τις επαφές με τον κόσμο μία, θα έλεγα, άγνοια λίγος πολύ, ας πούμε, τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε Ευρωβουλή, τα όργανα, τι καλούμαστε τώρα να ψηφίσουμε. Όχι βέβαια σε μεγάλα ποσοστά, απλά έχω εισπράξει και μια τέτοια λίγο ότι ναι, εντάξει, εμείς θα ψηφίσουμε μένα, αλλά μας ενδιαφέρει ενδεχόμενα πιο πολύ να δούμε τι θα γίνει με το Δήμο ή με το αργότερα σε θέματα της κεντρικής πολιτικής κοινής, της εθνικής μας. Οπότε εκείνο που είναι ένα πρωτεύον για μένα στοιχείο και σημείο είναι ακριβώς να περάσω το μήνυμα ότι ούτως ή άλλως η Ευρώπη είναι αυτή που καθορίζει και τις τύχες μας ως Ελλάδας.
Αυτό που λέτε, κυρία Γούλα, είναι πολύ σωστό. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος υποτιμά, χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, τις ευρωεκλογές, δεν τις θεωρεί πάρα πολύ σημαντικές? Ποιος ευθύνεται ότι δεν έχει καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι τόσο σημαντικές οι ευρωεκλογές?
Πιστεύω ότι δεν έχει περάσει ακριβώς στον κόσμο. Αν θέλετε, η πρώτη επαφή ουσιαστικά, θα έλεγα εγώ, προσωπική μου εκτίμηση είναι της σημαντικής και της τεράστιας σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, έγινε κατανοητή στον κόσμο περισσότερο μετά τα μνημόνια. Δηλαδή ότι ακριβώς η Ευρώπη δεν είναι απλά ότι είμαστε μέλος μιας οικογένειας, αλλά ότι πραγματικά συνδεόμαστε, εξαρτώμαστε. Βέβαια τα μνημόνια είναι κάτι προδήλως δυσάρεστο, με την έννοια φυσικά όλων των συνεπειών στην καθημερινότητα, αλλά εκεί κατάλαβε πιο πολύ έντονα ο κόσμος ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μέλη μιας μεγαλύτερης οικογένειας, ενός μεγαλύτερου συστήματος, στο οποίο ανήκουμε και θα συνεχίσουμε να ανήκουμε. Βέβαια, εκείνο που αναδεικνύω μιλώντας είναι ότι δεν είναι μόνο το ας πούμε, να βλέπουμε δυσμενώς, αλλά είναι όλη αυτή η καθημερινότητα και, αν θέλετε, προσκομίζω στην κουβέντα την προσωπική μου εμπειρία από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ότι μέσα από την κοινωνική πολιτική μπορέσαμε, αναδείξαμε, έκανα δομές που δεν υπήρχαν στην πόλη, δεν υπήρχαν στο Δήμο, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ακριβώς αξιοποιώντας τη σχέση μας, τη θέση μας στην Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και άρα λοιπόν αναδεικνύω το πώς είμαστε σε ένα ζωντανό οργανισμό μέλη, επιθυμούμε να συνεχίσουμε να είμαστε, άρα πρέπει να καθορίσουμε και εμείς με την ψήφο μας τις επιλογές αυτής της Ευρώπης και τις πολιτικές αυτής της Ευρώπης. Και νομίζω ότι αυτό σταδιακά γίνεται κτήμα του κόσμου. Έχει δουλειά ακόμα, πρέπει να πω. Δεν είναι ότι αυτονόητο αμέσως επιτελείται. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές, αν θέλετε, και με τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται πόσο κρίσιμες είναι συνολικά, ο κόσμος έχει, αν θέλετε, έχει αντιληφθεί περισσότερο από, ας πούμε, τις εκλογές του 2014, να το πω έτσι, πηγαίνοντας προς τα πίσω. Θέλει όμως περισσότερο, νομίζω, και μέσα από τα σχολεία, φρονώ εγώ, μέσα από την εκπαίδευση, δηλαδή από το εκπαιδευτικό σύστημα, μια περισσότερη προσέγγιση μέσα από τα σχολεία. Κατά τα ψέματα, είναι εκεί που τα παιδιά ξεκινούν, περνάνε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους εφηβικά κτλ. Θα πρέπει να γίνεται περισσότερη ενημέρωση και φυσικά και συνολικά, ακόμα και στους χώρους εργασίας. Είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος τι καλούμαστε να ψηφίσουμε, πώς και όλα αυτά.
Μάλιστα, φύγατε από ένα πολιτικό σχήμα που ήταν η πρωτοβουλία εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ένα, έτσι θα λέγαμε, πολυσυλλεκτικός, μια πολυσυλλεκτική ομάδα ανθρώπων από διάφορους πολιτικούς χώρους και πήγατε σε αναμέτρηση εκλογική, τέλος πάντων, με κομματική υποστήριξη ξεκάθαρη. Αυτό έτσι σας περιορίζει, νιώθετε ότι είσαστε πιο έτσι... Πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένες γραμμές, να μπείτε σε αντιπαραθέσεις, για παράδειγμα, με την κυβέρνηση.
Είναι
διαφορετικό, θέλω να πω. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το ζείτε αυτό?
Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή την οκταετία είχε αυτό το χαρακτήρα πράγματι, όπως αναφέρατε, ότι ήμασταν αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση υπό τον Γιάννη Μπουτάρη και με εμάς όλους μαζί. Είχε ακριβώς το χαρακτήρα ενός πολυσυλλεκτικού σχήματος, που βέβαια υπήρχαν οι απόψεις των μελών της διοίκησης, όχι μόνο της διοίκησης, των ανθρώπων που συναπαρτίζουν την πρωτοβουλία, συναπάρτιζαν τέλος πάντων την πρωτοβουλία. Και είχε τη λογική βέβαια ότι εκεί αφήνουμε την όποια κομματική μας ταυτότητα και ασχολούμαστε με την ουσία, την αντιμετώπιση, και νομίζω ότι το πετύχαμε κιόλας. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ήταν ένα μικρό σχόλιο, γιατί 8 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και αποθέσεις διοικητικές. Μου επιτρέπεται να κάνω και ένα σχόλιο περί επιτυχίας ή μη. Κατά τη λοιπά, όταν καλείσαι να κατέβεις έναν άλλο στίβο, όπως είναι αυτό των ευρωεκλογών, μοιραίως θα είσαι κομμάτι μιας άλλης ομάδας, έτσι, η οποία έχει κομματικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να κατέβεις μόνος σου ή τέλος πάντων είναι πολύ πολύ νωρίς να συζητάμε για κάτι τέτοιο και είναι ανέφικτο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κοιτάξτε, μπαίνοντας εγώ σε αυτή την ομάδα του Ευρώπου Ψηφοδελτίου που είναι η Νέα Δημοκρατία, που είναι το Ευρώπου Ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, και αποδεχόμενη την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν τίμη για μένα βέβαια να συμμετέχω σε μια τέτοια προσπάθεια, είναι διαφορετική η προσέγγιση, αλλά δεν είναι απολύτως διαφορετική για μένα. Δηλαδή, θέλω να πω, τις απόψεις τις οποίες έχω, δεν έχω ένα περιορισμό για πράγματα τα οποία πιστεύω. Πιστεύω σε κάποιες συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες προωθούνται και μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική περί της αλληλεγγύης, της ισονομίας, αξιοκρατίας. Δηλαδή, είναι πράγματα σε επίπεδο γενικών αρχών που με βρίσκουν σύμφωνοι. Άρα, δεν έχω κάποιο ζήτημα στο να... σε αυτή την προάσπιση των θέσεων που καλούμε να υπερασπιστώ και να προωθήσω, να παρουσιάσω και να καλέσω τον κόσμο να ψηφίσει. Είναι διαφορετικό, επειδή είναι διαφορετικό μετερίζει, όπως είπατε. Είναι άλλο το σχήμα μιας αυτοδιοικητικής υποψηφιότητας, είναι άλλο μιας ευρωπαϊκής. Μάλιστα, έκανα και μεγαλύτερο άλμα.
Πήγατε κατευθείαν, ναι.
Φτάσατε στην Ευρώπη. Ποιος, οι στόχοι σας ποιοι είναι, πού θα θέλατε να εστιάσετε περισσότερο εσείς προσωπικά?
Κοιτάξτε, εμένα εκείνο που με προβληματίζει, όπως πιστεύω και κάθε νοήμωνα νου, όχι νοήμωνα νου ήταν υπερβολή αυτό, κάθε νοήμωνα άνθρωπο, είναι λίγο η άνοδος όλων αυτών των ακραίων φωνών, οι οποίες δημιουργούν μια τάση να στραγγαλιστεί η έννοια της Ευρώπης, και όλο αυτό ο ευρωσκεπτικισμός, οι συζητήσεις, το Brexit, δηλαδή πράγματα που είναι ορατά και υπαρκτά, και όχι γενικόλογα φιλοσοφικά, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα, εφόσον με τιμήσουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες μου με την ψήφο τους, ώστε να μπορέσω να ενταχθώ στο σχήμα της Ευρωβουλής, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλέψω όπως δούλεψα και στα τοπικά μας, σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, δηλαδή με την, γι' αυτό μάλιστα και το μότο μου είναι για την Ευρώπη των ανθρώπων και όχι των αριθμών, στη λογική δηλαδή ότι λίγο έχουμε χάσει την επαφή μας, τη σχέση μας με αυτό που είναι η βάση και της Ευρώπης. Ο άνθρωπος, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή ζητήματα τα οποία σε μικρότερο επίπεδο, εννοείται εκ των πραγμάτων, είχαμε αντιμετωπίσει στην πόλη μας. Είναι μια εμπειρία που έχω αποκτήσει, που και επειδή βλέπουμε ότι όλο αυτό είναι μια κατάσταση που γίνει, υπάρχει γύρω μας, έτσι. Είναι κάτι που θα, εφόσον εκλεγώ, με ενδιαφέρει να εστιάσω σε αυτά τα ζητήματα, και νομίζω ότι υπάρχει βάση. Και μέσα από την αξιοποίηση, ακριβώς όπως είπατε στην αρχή, των δυνατοτήτων που σου δίνει η ύπαρξη της Ελλάδας στην Ευρώπη, κονδύλια, υποβολή προγραμμάτων, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.
Ναι, αλλά γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή, αυτός ο ευρωσκεπτικισμός που λέτε κι εσείς, που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο σε άλλες, ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα στις πιο ανεπτυγμένες. Από κάπου ξεκινάει, θεωρείτε ότι είναι οικονομικοί οι λόγοι, είναι κοινωνικοί, ποιοι είναι ακριβώς?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός, είναι σαν ένας ανθρώπινος οργανισμός. Δεν είναι πάντα σε μια κατάσταση ούτε ευημερίας, ούτε γενικότερης υγείας. Κάποτε, κάποτε μπορεί και να ασθενεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δοκιμάζεται μετά από τα τόσα χρόνια που λειτουργεί και είναι σε εξέλιξη. Έχουν ας πούμε, διαφοροποιήσει και ο αριθμός των ευρωπαϊκών μελών κατά καιρούς σε διάφορες χρονικές περιόδους. Έχουμε λοιπόν στην πράξη ζητήματα που έχουν προκληθεί και συζητιόνται. Επηρεάζει όλη η εξέλιξη με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Γενικώς κάποιες κοινωνικές ανισότητες. Όλα αυτά λοιπόν είναι που ουσιαστικά τα εκμεταλλεύονται οι ακραίες φωνές για να μπορέσουν, να, κατά την άποψή μου, να χτυπήσουν από μέσα το οικοδόμημα. Και παρασύρουν βέβαια σε αυτούς τους ψηφοφόρους. Άρα η δική μας δουλειά των ανθρώπων που ασχολούμαστε με την Ευρώπη και πιστεύουμε στην Ευρώπη και μας ενδιαφέρει να είναι ισχυρή Ευρώπη και η Ελλάδα φυσικά δυνατή μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη, είναι να δουλέψουμε στο να δημιουργήσουμε εκείνες προϋποθέσεις για να κατασταλούν αυτές οι φωνές. Δηλαδή έχει να κάνει με την προσέγγιση, την ουσιαστική. Ξέρετε, είναι θέμα της ουσιαστικής εργασίας κάποιων ανθρώπων. Το έχουμε δει στην καθημερινότητά μας. Αν δεν δουλέψεις κάποια πράγματα, δεν δουλέψεις κάποιες ιδέες, είναι μοιραίο και τις αφήσεις απλά εφησυχάζοντας ότι έτσι μπορεί να πηγαίνει μια κατάσταση. Κάποια στιγμή θα βρεθεί σε μια συνθήκη που ενδεχόμενα θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις. Αυτή είναι λοιπόν η δική μας δουλειά, όσον εκλεγούμε, να μπορέσουμε να δουλέψουμε στη σωστή κατεύθυνση.
Και προληπτικά και εφόσον χρειαστεί βέβαια να σταθείτε, γιατί βέβαια μιλήσαμε, δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι την συζήτησή μας, επειδή νωρίτερα από εσάς η συνάδελφος αναφερόταν στο χθεσινό περιστατικό και ακριβώς συνέβη όπως και με εσάς ένα χρόνο πριν σε αυτή τη μέρα της εκδήλωσης, την επέτειο της γενοκτονίας. Το περιστατικό για το οποίο πλέον έχετε γίνει πανελλήνια γνωστή και ως πρότυπο θάρρους και παλικαριάς θα έλεγα.
Ναι, απέκτησα και μια εμπειρία ζωής απέκτησα. Ήταν για μένα από τα πιο σημαντικά σημεία αναφοράς μου με την έννοια της προσωπικής μου, δηλαδή της προσωπικότητάς μου. Ήταν κάτι που με έχει στιγματίσει και επίσης εκείνο που θέλω να το έλεγα και το λέω πάντα. Εκείνο που με σόκαρα περισσότερο στο περιστατικό ακριβώς πέρσι, δηλαδή σαν χθες, τέτοια εποχή, ήταν το θράσος των επιτιθεμένων στο ότι δεν τους ενδιέφερε, ότι, επειδή δεν ήταν κουκουλωμένοι, έτσι, δεν ήταν όλα τα χαρακτηριστικά.
Τα θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά.
Ότι καταγράφονταν από κάμερες, από κινητά τηλέφωνα, ήταν άλλος ο κύριος με το παιδάκι, ξέρω εγώ. Αυτό, ειδικά αυτούς οι οποίοι επιτίθεντο, ήταν αυτό με σόκαρε.
Δηλαδή το να έχει
φτάσει μέρα μεσημέρι, στο απόγευμα, να μην έχει την αναστολή, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, όλοι λειτουργούμε με κάποιους ανασταλτικούς φράξεις, αλλιώς θα ήμασταν. Αυτό λοιπόν εμένα με σόκαρε. Με σόκαρε πολύ και ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Γι' αυτό επίσης ενισχύει την άποψή μου ότι πρέπει να δουλέψουμε και να δουλεύουμε και να μπορούμε να και όχι γενικώς, να ανασκούμε όμως ουσιαστική την, πώς θα το πω, με την άσκηση μιας πολιτικής και ενός προγραμματικού λόγου που θα οδηγήσει στο να μην έχουμε τέτοιου είδους την άνεση κάποιος να αντιδράξει, να το πω έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι νιώσαν ότι υπήρχε έδαφος και αυτό ακόμα είναι άξιο παρατηρήσεων.
Ναι, όλες οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη αυτό που συνέβη πέρσι και ενδεχομένως.
Όπως επίσης και η διαφορία του κόσμου, να πω έτσι. Δηλαδή, η δική μου, αν θέλετε, η ανάδειξη της παλικαριάς ή το γεγονός ότι έκανε αυτό που για μένα ήταν αυτονόητο, επίσης δεν ήταν καθόλου αυτονόητο για αυτούς οι οποίοι δεν παρενέβησαν. Δηλαδή, και αυτό επίσης είναι σοκαριστικό. Γιατί εκεί δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος, ήταν ας πούμε ο δήμαρχος της πόλης, έτσι, ο θεσμός, σε μια εκδήλωση η οποία. Ήταν συγκεκριμένη εκδήλωση, έναν χαρακτήρα συγκεκριμένο.
Κάτω από το Λευκό Πύργο, είχε όλα τα χαρακτηριστικά, η εικόνα καλά ήταν. Ναι, τέλος πάντων.
Γιατί και αυτό επίσης πρέπει να μας σοκάρει. Και μιλώ δηλαδή για το ότι και ο κόσμος αντίστοιχα που δεν παρενέβη. Είναι διάφορα πράγματα που σας λέω. Και η συμμετοχή μου σε όλο το.
Η παρέμβαση είναι.
Και η παρέμβαση, αλλά και μετά και όλη μου η σκέψη γύρω από την ανάλυση του περιστατικού με έχουν κάνει σοφότερη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γούλα.